diezgan ātri viena daļa atgriezās no kaut kādiem no Sibirijas, nu no ziemeļiem, ne no Sibirijas, Sibirijas tad no ziemeļiem, ja, vai no kādām filtrācijas nometnēm vai kādiem. Man tēvs atgriezās tā, jo viņš bija vācu armijā, bet ne pie šaušanas, bet kaut kādās tādas. Nu, sākumā viņi paņēma kā vezumniekos, tādi
jā, bija vācu.
Jā, kaut kas nebija pirks, kur var, tas bija kā galvnieks nozāģējis, jā, viņš nevarēja to mēlīt nosmiest. Tas viņam jau nebūt tajos. Un tad kaimiņu dzīvoklī, un viņu paziņām viens pēc otra, un tad tika rīkots grandiozas balles Ulmaņa laiku stilā.